الشعب.
La microfon Alexandru Eftode, bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Moldova își clădește pe cărbune strategia noilor negocieri cu furnizorul rus de gaze. Mihai Ghimpu îi atacă pe liberal democrații lui Vlad Filat cu legea cazinourilor. Serbia îl capturează pe ultimul fugar căutat de Tribunalul ONU pentru crimele de război din Balcani. Comisia Europeană adresează noi îndemnuri la reforma justiției române și celei bulgare. La început ascultați știrile Europei Libere cu Lucian Ștefănescu.
Bună seara! Vicepreședintele Partidului Liberal Democrat din Moldova, Valeriu Streleț, s-a declarat indignat de afirmațiile președintelui liberal Mihai Ghimpu, care l-a acuzat pe deputatul liberal democrat Viaceslav Ioniță că ar fi falsificat cifre din proiectul legii cazinourilor. Domnul Ghimpu ar trebui să țină cont de prezumția de nevinovăție și să aștepte concluziile cel puțin prealabile ale comisiei care investigează acest caz, a spus Streleț. Partidul Liberal a respins propunerea liberal-democraților de a se opera modificări în structura guvernului, avertizând că partidul premierului Vlad Filat încearcă să acapareze puterea. Vorbim de reforme și despre un stat democratic, dar ni se solicită să concentrăm puterea în mâinile unui singur om, a spus astăzi liderul Partidului Liberal, Mihai Ghimpu. El a reacționat astfel la propunerea lansată ieri de șeful fracțiunii liberal-democrate, Valeriu Streleț, care ceruse desființarea prezidiului guvernului, o structură constituită la începuturile Alianței pentru Integrare Europeană. Comuniștii din Parlamentul de la Chișinău vor lua parte din nou la lucrările legislativului moldovean doar dacă pe ordinea de zi vor fi incluse proiecte de legi vitale pentru societate, a anunțat la o conferință de presă șefa grupului parlamentar al PCRM, Maria Postoico. Ea a lansat un atac la adresa deputaților din Alianța pentru Integrare Europeană, spunând că aceștia s-ar preface că lucrează în interesul societății, în realitate ei votând doar pentru anumite proiecte de lege. Comuniștii nu mai vin la ședințele plenului din luna iunie, după anunțarea rezultatelor alegerilor pentru primăria din Chișinău. România nu consideră corect ca mecanismul de cooperare și verificare să fie anexat la condițiile de intrare în spațiul Schengen, a repetat miercuri președintele României Traian Băsescu, după ce Comisia Europeană a prezentat la Bruxelles raportul său anual privind reformele în justiția României. Unele state europene, cum ar fi Franța și Olanda, au spus că trebuie să se țină cont de acest raport în procesul de aderare a României la Schengen, care ar fi trebuit inițial să se încheie în luna martie a acestui an. Premierul Marii Britanii David Cameron și-a exprimat regretul că l-a angajat ca purtător de cuvânt pe Andy Coulson, fost redactor al tabloidului britanic News of the World. Cameron este chestionat în Parlamentul de la Londra în legătură cu scandalul interceptărilor ilegale de convorbiri telefonice de către ziari de la News of the World. Andy Coulson se află printre cei 10 arestați până acum în acest scandal. Franța a sugerat că liderul libian Muammar Gaddafi ar putea rămâne în Libia dacă acceptă să renunțe la putere. O declarație în acest sens a fost făcută la televiziunea franceză de către ministrul francez de externe Alain Juppé. O astfel de înțelegere l-ar ajuta pe Gaddafi să scape de un proces pentru crime împotriva umanității în fața tribunalului de la Haga.
Au fost știrile orei 19 cu Lucian Ștefănescu. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de internet la adresa europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Negociatorul șef cu Gazpromul, viceministrul economiei Ilarion Popa, spune că Moldova își dorește să amortizeze scumpirea gazelor rusești cu ajutorul unei formule noi de calcul a prețului. Formula actuală leagă prețul gazelor de cotarea petrolului la bursele internaționale, iar în toți aproape 5 ani de când funcționează, gazele s-au scumpit constant. Întors de la Moscova, unde a început negocierile cu furnizorul rus asupra unui nou contract de achiziție, Popa s-a ferit să spună dacă scumpirile pot continua și la anul, dar a declarat Europei Libere că Moldova vrea să introducă în formula de calcul o nouă variabilă, prețul cărbunelui la burse. Relatează Liliana Barbăroșie.
Guvernul de la Chișinău a încheiat în 2006 un contract de lungă durată cu concernul rus Gazprom, contract care a fost negociat și semnat de prim-vicepremierul de atunci din guvernul Tarlev, Zinaida Greceanei. De la $110, prețul de import al unei mii de metri cubi s-a triplat timp de 5 ani în urma scumpirii produselor petroliere, ajungând să coste acum în jur de $367. După anularea și a unui coeficient de diminuare aplicat anterior de Gazprom țărilor CSI. Până la finele acestui an, când expiră contractul din 2006, gazele naturale ar putea ajunge să coste și $400 pentru 1000 de metri cubi, un preț mai mare și de cel plătit de Germania, așa cum estima zilele acestea o publicație de la Chișinău. La finalul unei prime runde de negociere asupra unui nou contract pe următorii 5 ani, purtate la Moscova cu vicepreședintele Gazprom Alexandru Medvedev, vicepremierul moldovean al economiei Ilarion Popan a declarat că Republica Moldova va încerca să convingă furnizorul să schimbe formula de calcul a prețului pentru moldoveni.
În formula actuală se utilizează ca combustibil, deci de bază, petrolul. Și ținând cont că evoluția prețului este foarte mare în ultimul timp, evident că și prețul la gaze crește considerabil. Noi am propus să fie revizuită această formulă și să încercăm să introducem în formulă nu numai prețul la derivatele petrolului, dar și prețul la alte tipuri de combustibil, cum ar fi, de exemplu, cărbunele. Asta, în primul rând, ar da o stabilitate și o creștere mai lentă, să zic așa, a prețurilor, deoarece cărbunele nu crește în preț așa de dinamic și de rapid cum crește prețul la petrol.
Guvernul moldovean va mai încerca să negocieze cu gigantul rus un plafon mai sus de care să nu sară prețul, indiferent de ce va arăta formula, a mai precizat pentru Europa Liberă negociatorul șef din partea Moldovei.
Medvedev a propus să facem o analiză pe intern care ar fi nivelul de solvabilitate al consumatorului în Republica Moldova. Probabil că o să încercăm să propunem o formulă care va stabili un plafon maxim de creștere a prețului, pentru că, într-adevăr, partea rusă înțelege foarte bine că odată creșterea prețului, deci se micșorează volumul de gaze consumate în Republica Moldova și, evident, asta nu este favorabil pentru furnizorul de gaze.
Negocierea acordului cu Gazprom, ce ar urma să intre în vigoare la începutul lui 2012, va continua în august și septembrie la Moscova și în octombrie la Chișinău. Între timp, Agenția Națională de Reglementare în Energetică se pregătește să mărească tarifele și pentru consumatorii finali, după ultima scumpire a importurilor operate de concernul rus la începutul lui iulie. Din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
Liderul liberal Mihai Ghimpu l-a acuzat pe deputatul liberal-democrat Veaceslav Ioniță de falsificarea legilor cazinourilor vara trecută și micșorarea taxelor pentru masa de joc. Falsul, în cuvintele lui Ghimpu, sau eroarea, cum o descrie Ioniță, a fost îndreptată câteva luni mai târziu de guvern și Curtea Constituțională. Dar în perioada cât a funcționat, câteva companii au plătit taxe mici și au adus bugetului prejudicii de 5,6 milioane de lei. Acuzațiile lui Ghimpu, care a cerut astăzi cercetarea penală a lui Ioniță, președintele Comisiei Parlamentare de Profil, sunt lansate pe fundalul divergențelor profunde între partidele Alianței de Guvernare. Detaliile cazului le aflăm din relatarea Alei Ceapai.
După ce a fost acuzat în nenumărate rânduri că a semnat controversata lege cu privire la cazinouri, în calitate de președinte al Parlamentului la acel moment, Mihai Ghimpu a declarat astăzi că vinovat de prejudicierea bugetului de stat se face președintele Comisiei Parlamentare de Economie, Buget și Finanțe, deputatul liberal-democrat Veaceslav Ioniță, și a cerut demisia acestuia.
Domnul Ioniță trebuie să-și dea demisia din președintea Comisiei, pentru că dacă îți permiți să și un document, ceea ce e foarte riscant, că el poate apăra la suprafață și tu nu te temi de aceasta, înseamnă că nu poți fi președinte. Cu atât mai mult nu poți fi deputat. Trebuie să depună și mandatul de deputat. Să vină în locul lui un deputat cinstit și corect.
Mihai Ghimpu susține că Ioniță ar fi inclus în lege amendamentul nevotat în Parlament, care prevede că taxele pentru o masă de joc să fie micșorate în jumătate. De taxe reduse au beneficiat 4 firme de cazinouri și asta a prejudiciat bugetul de stat cu circa 6 milioane de lei. Vecislav Ioniță nu a răspuns acuzațiilor lui Ghimpu, fiind plecat peste hotare, dar el declarase anterior că eroarea în adoptarea legii a fost depistată de deputații liberal-democrați și guvern, care a atacat această lege la Curtea Constituțională, unde și s-a decis ilegalitatea ei. Ulterior, Parlamentul a votat restabilirea taxei pentru o masă de cazino de 360.000 de lei în loc de 180, iar la cererea Curții Constituționale s-a stabilit ca prejudiciul de 6 milioane de lei cauzat statului să fie recuperat de la cazinouri. Directorul executiv al Centrului de Investigații Strategice și Reforme, Galina Șelar, spune că practic nu există mecanisme de recuperare a celor 6 milioane de lei.
Acest lucru este imposibil. Cazinourile au lucrat în această perioadă în conformitate cu legea și nu știu ce argumente ar putea fi aduse pentru a plăti mai mult pentru această perioadă, astfel încât banii să fie reîntorși în bugetul statului. Nimeni nu a văzut eroarea când legea a fost publicată. Au văzut când deja bugetul a fost prejudiciat. Eu cred că au fost multe persoane care știau acest lucru, dar au ieșit cu declarații doar acum, fără a explica cine sunt vinovații de felul cum a fost adoptată această lege.
Serafim Murechean, care a prezidat ședința Parlamentului atunci când a fost adoptată legea, spune că la momentul adoptării ei nu a fost remarcată nicio neregulă de procedură.
Tot a fost conform regulamentului Parlamentului, fără niciun fel de abateri. Ce s-a întâmplat pe urmă? De a arăta cu degetul cine e vinovat, cine nu e vinovat, asta nu e ține de competența lui Urechean. Nu vreau să mă implic în războrcele șefilor de partid.
Amintim că la insistența deputaților comuniști, Parlamentul a creat și o comisie de anchetă pentru investigarea promulgării acestei legi, raportul căreia urmează a fi anunțat în luna octombrie. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Gâlceava liderilor și nerăbdarea provinciei, așa se intitulează comentariul lui Vitalie Ciobanu de astăzi, o zi în care, într-un nou raion la Rezina, consilierii locali au format o alianță pestriță, de data aceasta între PD, PL și PCRM, fără a ține seama de configurația puterii de la centru, din ce în ce mai lipsită de contur și aceasta. Vitalie Ciobanu.
Săptămâna aceasta promitea să limpezească anumite subiecte ale agendei politice, agendă încărcată de discursul premierului Filat și de replicele la cald ale colegilor din alianță, care au taxat cu scepticism și chiar cu bravadă criticile formulate de șeful executivului. Am avut reacții care promiteau drept ripostă dezvăluiri incendiare despre anumite mașinațiuni gerate de fruntași ai PLDM. A se vedea aluziile la cazinouri și la vamă pe care le-a articulat în stilul inconfundabil popular Mihai Ghimpu, dar și uluitoarea sa afirmație că Filat l-a retras din competiția electorală pe Victor Bodiu pentru a-l susține pe Dodon, nu pe Chirtoacă. O asemenea revelație trebuie să fi lăsat publicul cu gura căscată. Între timp, și-au pierdut din relevanță acuzațiile legate de votul comun în teritoriu al liberal-democraților și al comuniștilor. În fiecare zi am aflat despre noi coaliții ad hoc între PCRM și celelalte partide din alianță. Coaliții ghidate de interese locale, mult mai telurice decât directivele ideologice de la centru. Gâlceava liderilor din Chișinău, cea care hrănește atât de flamboiant presa, nu-și prea află corespondent în Basarabia profundă. Lumea în raioane vrea să se apuce de treabă, vrea să formeze cât mai rapid noile organe ale administrației locale. De aceea, în funcții de conducere, sunt promovați oameni din zonă, cunoscuți pentru calitățile lor de organizatori și gospodari. Acolo, la țară, în multe cazuri, steagurile partinice s-au înclinat în fața urgențelor zilei. Coalițiile paradoxale din raioane transmit spre Chișinău un mesaj ce contrazice indecizia și suspiciunile din care nu pot ieși liderii alianței. Însă mesajul provinciei nu este auzit, nu este descifrat în semnificația lui. Politicienii s-au blocat într-o confruntare surdă, fără orizont, în care singura preocupare este să nu rămână datori cu replica, scăpându-le imaginea de ansamblu a Republicii, acolo unde viața are un alt metabolism. Basarabeanul de la țară privește stupefiat parada declarațiilor, insinuărilor, acuzațiilor veninoase pe care le toacă șefii de partid și nu înțelege nimic. El nu pătrunde subtilitățile și mizele ascunse ale polemicilor pe care le urmărește seara la televizor, ci își pune o întrebare simplă, și anume, politicienii din alianță chiar vor să-i dea dreptate lui Voronin, care spune că doar comuniștii știu să guverneze în Moldova. Nedumerirea aceasta populară și cumva rezumativă este cât se poate de reală, dar și problemele alianței nu se explică doar printr-o banală ciocnire de orgolii și ambiții personale. Cei aflați acum la putere, ca și întreaga Moldovă, trăiesc probabil perioada cea mai complicată din ultimii 20 de ani, când pentru a accede în lumea civilizată trebuie demontate structurile și obiceiurile care au făcut din Moldova un ținut înapoiat și sărac. Acum se umblă practic la fondul a ceea ce suntem, ca oameni deformați de comunism și de prea lunga lipsă de comunicare cu Occidentul. Procesul de reforme este pândit de numeroase riscuri, unul dintre ele fiind îmbrățișarea frățească a Rusiei, deloc interesată de evoluția europeană a Moldovei. Tocmai din cauza obstacolelor insurmontabile și a mizei politice care se joacă acum în Moldova, guvernanții, adânciți cum sunt în intrigi și conflicte mărunte, nu se cuvine să piardă din vedere obiectivul strategic. E un moment foarte greu, ce poate ruina cariere politice promițătoare, dar care oferă o șansă personalităților capabile să se desprindă de contingent și să participe la scrierea istoriei. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Cioban.
Este ora 19 și 16 minute, ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. În emisiunea noastră Sinteza Zilei de la ora 21 vă propunem un interviu cu ambasadorul Moldovei la Paris, Oleg Serebrean, înaintea apropiatei conferințe anuale a Corpului Diplomatic. Veți mai putea afla concluziile unui studiu despre funcționarea poliției medicale. În minutele următoare, relatăm între altele despre capturarea ultimului fugar sârb căutat de Tribunalul ONU pentru crime de război în fosta Iugoslavie. Găsiți toate relatările și emisiunile noastre pe internet la adresa europalibera.org, unde așteptăm și comentariile dumneavoastră. La Belgrad s-a anunțat arestarea ultimului fugar acuzat de crime de război în războaiele din Balcani, Goran Hagić. În vârstă de 52 de ani, sârbul Hagić se ascunde de 7 ani și este învinuit de atrocități comise în Croația în războiul cu armata iugoslavă din anii 1991-1995. Anunțând arestarea lui Hagić, președintele Serbiei, Boris Tadić, s-a declarat astăzi mândru că țara lui a reușit să captureze toți suspecții sârbi de crime de război, îndeplinindu-și angajamentele față de comunitatea internațională. Mai multe aflăm de la Mircea Țicudean.
La o conferință de presă ținută astăzi la prânz la Belgrad, președintele Serbiei, Boris Tadić, a spus că Goran Hagić a fost arestat în cursul dimineții și că odată cu capturarea lui se încheie cel mai dificil capitol în cooperarea țării sale cu Tribunalul ONU pentru crime de război din fosta Iugoslavie.
We've been working very hard, we've been working systematically. At the end of the day, we're finished.
Am muncit din greu, am muncit sistematic și am ajuns la liman, a spus președintele sârb. Anunțul lui a fost salutat imediat la Bruxelles. Secretarul general NATO, Anders Fogh Rasmussen, a spus că odată cu arestarea lui Hagić se încheie cel mai dureros episod din istoria recentă a Europei, iar președintele Comisiei Europene, José Manuel Barroso, a spus că Serbia a mai făcut un pas spre obiectivele ei europene. Serbia dorește să fie recunoscută drept țară candidată la aderare, iar principalul obstacol politic în calea acestei recunoașteri a fost în ultimii ani nepredarea unor suspecți de crime de război. Arestarea lui Hagić vine la mai puțin de două luni după capturarea fostului comandant militar al sârbilor bosniaci, Ratko Mladić, care se ascundea de peste un deceniu în Serbia. Hagić a fost capturat astăzi dimineață în zona muntelui Fruška Gora de lângă Novi Sad, unde își avea familia. În anii războiului pentru independența Croației, Goran Hagić a fost liderul forțelor sârbești paramilitare dintr-o enclavă predominant sârbească a Croației. Potrivit Tribunalului ONU, în calitate de lider al insurgenților sârbi, a ordonat executarea a 264 de prizonieri croați la Vukovar în octombrie 91, precum și alte atrocități. DPA scrie că Hagić, care înainte de război era vânzător în magazin, iar apoi a ajuns președintele sârbilor croați, a dispărut în iulie 2004, cu doar câteva ore înainte ca tribunalul de la Haga să facă publică acuzarea lui de crime împotriva umanității și violarea convențiilor de război. În total, el se va confrunta cu 14 capete de acuzare, inclusiv persecuție, exterminare, omor, întemnițare, tortură, deportare și jaf. Hagić este ultimul din fugarii așteptați la tribunalul comisarul ONU pentru crime de război în fosta Iugoslavie. Printre cei mai notorii suspecți capturați în ultimii 15 ani s-au numărat fostul președinte iugoslav Slobodan Milošević, care a murit în arest, fostul președinte al Serbiei Milan Milutinović, liderul politic al sârbilor bosniaci Radovan Karadžić și comandantul militar bosniac Ratko Mladić, precum și generalul croat Ante Gotovina.
Mircea Țicudean. Comisia Europeană a cerut astăzi României și Bulgariei să muncească mai mult la combaterea corupției și a reamintit că le va monitoriza în continuare timp de cel puțin un an. La admiterea în Uniunea Europeană în 2007, celor două țări li s-a impus această clauză a monitorizării, iar Bruselul le-a criticat de atunci constant pentru lipsa de vigoare a reformelor anticorupție. Anul acesta, problemele din justiție au fost invocate pentru a le amâna intrarea în spațiul Schengen. Despre noutăți noi evaluări în cazul României mai ales, relatează de la București Sabina Fati.
Raportul anual referitor la progresele României și Bulgariei în domeniul justiției și luptei anticorupție sugerează că anul viitor cele două state, ultimele venite în Uniunea Europeană, ar putea scăpa de monitorizare. Raportul de anul acesta precizează însă, fără dubii, că România mai are multe de făcut, fiindcă există lipsuri substanțiale în domeniul combaterii corupției, că instanțele amână prea mult dosare ale unor importanți oameni politici de afaceri, că averile care nu pot fi justificate nu sunt confiscate, că Agenția Națională de Integritate nu funcționează la parametrii proiectați. Mecanismul de cooperare și verificare, așa numitul MCV, instituit de Comisia Europeană la primirea României în Uniunea Europeană, prescrie anual diagnosticul României și, la fel ca în anii precedenți, concluzia rămâne pesimistă. Singurul semn de îmbunătățire este notat la realizările Procuraturii Anticorupție, care continuă să-și facă treaba și să ancheteze fără complexe politicieni de toate partidele. În schimb, se cronicizează problemele Parlamentului Românesc, fiindcă forul legislativ a continuat și în ultimul an să-i apere pe deputații și senatorii suspectați de corupție. Președintele Traian Băsescu a spus în discursul său de după lansarea raportului de țară că pe ansamblu documentul este pozitiv, dar a atras atenția mai ales Parlamentului, Consiliului Superior al Magistraturii și în altei curs de casație și justiție că sunt instituții neconvingătoare. Cu toate acestea, șeful statului român speră că anul viitor Comisia Europeană va ridica monitorizarea asupra României. O astfel de perspectivă ar fi totuși riscantă, fiindcă instituțiile juridice românești sunt fragile, România are nevoie de termene și amenințări din afară pentru a progresa. De aceea, mecanismul de cooperare și verificare ar trebui menținut ca modalitate de a obliga țara să se reformeze. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Despre reacțiile bulgare la noua evaluare europeană vom relata la Sinteza Zilei, emisiunea noastră de la ora 21. La München a fost înmormântat astăzi fostul redactor al Europei Libere, Traian Bratu, decedat la vârsta de 59 de ani. A lucrat vreme îndelungată la Europa Liberă, iar în ultimii ani a fost cel care a îngrijit pagina noastră din internet. Victor Eschenazi Moroșan îi dedică rubrica săptămânală Cultură și Politică.
Cultură și politică. O rubrică de Victor Eschenazi Moroșan. În ziua despărțirii de Traian Bratu, prietenilor cunoscut cu numele de Alin Codruț, coleg de redacție și de destin în exil, prieten apropiat, chiar dacă de peste un deceniu la sute de kilometri, gândurile mi se aștern greu pe hârtie. Ca și pe unde. Odată cu plecarea lui, România mai pierde unul din intelectualii apropiați și atașați ei. Dintr-o întreagă generație exilată, pe care practic generația tânără de astăzi nu a cunoscut-o. O generație cărei oameni foarte adesea nu au apucat să-și dea măsura întregii creativități și a talentului, zbătându-se printre străini sub imperiu acelui de neocolit primum vivere. O generație căreia politica nu i-a luat capul, dar care, așa cum s-a întâmplat cu Traian și alții din cei deveniți redactori ai Europei Libere sau ai altor posturi de radio ce emiteau către țară, a găsit natural, uneori chiar imperios, să-și spună capacitățile intelectuale în sprijinul luptei pentru dispariția unui regim politic polițienesc și în esența sa troglodit. Prin firea lucrurilor, unii din acești intelectuali au fost mai cunoscuți, alții mai puțin sau deloc, fiindcă, mă gândesc mereu la Traian Bratu, scrierea unor efemere știri, chiar dacă importante pentru cei ce le recepționau în colivia lor bine îngrădită și asediată, nu avea cum să-i pună în vedetă. Și, nu odată, reprezentanții ai acestei categorii de intelectual proveneau din vechi familii românești, atașate unor tradiții democratice. Exceptându-i pe cei apropiați lui, Puțini au fost cei care știau că Traian a purtat numele unui bunic născut în Rășinar, educat în Germania și a ajuns unul din germaniștii respectați ai României la Universitatea din Iași, Traian Bratu. În perioada interbelică a fost decan al Facultății de Litere și apoi un rector luminat. Mă gândesc la el, fiindcă Traian Codruț, colegul nostru, îi semăna în talentul și în acerbia filologică, la fel și în demnitatea și atitudinea umană. Zilele acestea, gândindu-mă la el, am recitit portretul pe care îl făcea rectorului Bratu, colegul său lingvist Iorgu Iordan, într-o carte de conversații cu Valeriu Mango, apărută cu ani în urmă la editura Minerva, în care îl compara cu Ibra Ileanu, citez, în ceea ce privește corectitudinea, onestitatea, seriozitatea, temeinicia acțiunilor întreprinse. Era un om delicat, incapabil să jignească pe cineva. Pentru Bratu, spune același martor al istoriei trecute, conta în primul rând munca, munca cinstită, neîntreruptă. Când această muncă exista la cineva, fiind vizibilă pentru oricine, era dispus să treacă cu vederea greșelile, abaterile nu prea grave. Toate valabile în egală măsură pentru Traian, cel de la Europa Liberă. În alte timpuri și în alte condiții de împletirea culturii cu politica, rectorul pe durată lungă a Universității din Iași, își amintea Iorgu Iordan, fără să fi fost un revoluționar, un socialist, cum fusese Ibra Ileanu în tinerețe, nu ceda când i se păreau că un lucru este nedrept. El nu se gândea întâi dacă o acțiune este legală sau nu, ci înainte de toate dacă este dreaptă sau nu. De aici o permanentă confruntare cu legionari, ale căror mijloace violente nu le ierta, tot așa cum, depune mărturie lingvistul, nu le putea ierta faptul că nu erau studioși, nu erau temeinici în ceea ce făceau, că pretențiile lor de a reforma viața politică de la noi contrastau foarte puternic cu modul în care se comportau în viața de toate zilele. Și le reproșa Traian Bratu legionarilor, citez încă o dată, o societate culturală, cum vreți voi, organizată de voi, cum sunteți așa de patrioți, ba chiar mai mult naționaliști, trebuie să aibă anumite obligații față de destinele poporului. Voi nu vă asumați niciun fel de obligație. O rectitudine morală admirabilă care avea să-i facă pe legionar să încerce să-l elimine fizic într-un atentat rămas în istorie și care a fost consemnat într-o notă ce surprinde de un alt martor al timpului, Mihail Sebastian. Însemnarea acestuia de jurnal de marți, 2 martie 1937, are darul să arunce o lumină și asupra altei categorii de intelectuali atunci într-o exaltare necugetată. Îl citez, lungă discuție politică cu Mircea Eliade, la el acasă. După opinia lui, studenții care l-au ciopârțit cu cuțitele pe Traian Bratu aseară la Iași nu sunt gardiști, ci ori comuniști, ori național-țărăniști. Textual. Toți cei care nu sunt gardiști, toți cei care fac altă politică decât cea gardistă, sunt trădători de neam și merită aceeași soartă. Am încheiat citatul. O pagină de istorie trecută adesea astă sub tăcere, dar care, așa cum am avut ocazia să o constat în multe discuții de-a lungul anilor, nu a fost niciodată uitată în familia Bratu, de tatăl său Victor, de Traian plecat zilele trecute dintre noi, care au ales și cultivat lumea democrației. O altă lume, o altă parte a exilului românesc ce se prelungește și în care Traian Codruț și-a încheiat prea timpuriu, nedrept de timpuriu, viața.
L-ați ascultat pe Victor Eschenazie Moroșan.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presele mele.
Invitata rubricii este astăzi Ina Landa de la ziarul local Expresul de Ungheni.
În urma analizei unor probe prelevate din prut în zona orașului Ungheni în lunile iunie-iulie, curent s-a stabilit că există motive de îngrijorare. Apa râului Prut nu este prea curată, ne-a spus Sergiu Malenda, medic igienist la Centrul Sănătate Publică. Din acest motiv, instituția respectivă nu a autorizat locurile de scăldat în prut. Pe de altă parte, ungenenii, chiar dacă folosesc pentru consum apa din prut, nu au motive de îngrijorare. După tratare, ea nu prezintă pericol, susțin specialiștii. Poveștile Lidiei Bobână au ajuns acasă. Pe 14 iunie, ziarista Lidia Bobână, îndrăgită de foarte multă lume pentru poveștile sale de viață, a ajuns la Ungheni. A venit acasă, avea să spună. La 12 km de Ungheni este situat satul în care m-am născut, Unțești. Am emoții deosebite, a recunoscut dânsa. Lidia Bobână s-a aflat la Ungheni cu ocazia lansării primei sale cărți, Povești adevărate. Deși este bolnavă, dânsa a suportat cu stoicism canicula, acordând autografe tuturor doritorilor. Directoarea bibliotecii Dimitrie Cantemir din Ungheni, Victoria Bernic, a avut grijă ca această carte a ei să ajungă în toate bibliotecile raionului, mai ales că autoarea își trage rădăcinele de aici.
Cu temerea Expresului de Ungheni ne apropiem de sfârșit. La ora 7 mâine dimineață, nu uitați de emisiunea matinală a Europei Libere, veți putea afla, între altele, ce planuri își face Agenția pentru Reglementare în Energetică despre mărirea tarifelor la gaze. Astăzi, la ora 21, la emisiunea Sinteza Zilei, vă propunem un interviu cu ambasadorul Moldovei la Paris, Oleg Serebrean. Vom mai relata despre concluziile unui studiu despre funcționarea poliților medicale și speranțele subțiri ale liftierului șef al Chișinăului de a-și înnoi obiectul, sau mai bine zis, obiectele muncii. Toate emisiunile noastre pot fi găsite pe internet la adresa europalibera.org. Eu mă numesc Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.